Aziz opa-singillar, sizlar bilan yana dildan suhbatlashish imkoni tug'ilganidan behad xursandmiz. Siz har tong uyqudan ko'zingizni ochar ekansiz, birinchi qiladigan ishingiz Xudovandni ulug'lash bo'lsin. Ko'zingizni ochib oq bugungi yangi tong, yangi kun va xatolaringizni to'g'irlashga yangi imkoniyat bergani uchun unga shukronalar ayting. Tongni Xudovand bilan so'zlashishdan boshlang. Undan yordam so'rang. U har kuni sizni o'zining muqaddas ruhi bilan to'ldirsin. Muqaddas ruh kun davomida sizni boshqarsin. Siz har tong ruhingiz uchun quvvat olishni odat qiling. Men sizni juda yaxshi tushunaman. Biz ayollarmiz. Har doim ham tongda Xudoning kalomini o'qishga va u bilan muloqotda bo'lishga vaqt topolmaymiz. Tongda turiboq bolalarimizni bog'chaga va maktabga, turmush o'rtog'imizni esa ishga jo'natishimizga tayyorgarlik ko'rishni boshlaymiz. Ularga nonushta tayyorlaymiz, kiyimlarini kiydirib jo'natamiz. Bolalarni esa bog'chaga va maktabga o'zimiz olib borishimizga to'g'ri kelar balki. Ertalabda vaqtimiz doimo ziq bo'ladi, chunki ularga qarash, ishga va maktabga kuzatib qo'yish bizning rafiqalik va onalik vazifamiz. Bu xildagi harakatlarimizning oxiri yo'q. Bog'chaga va maktabga boradigan bolalarimiz vaqti kelib institutga va ishga boradigan bo'lishadi. O'shanda ham ularga nonushta tayyorlaymiz. Uylanishmagan bo'lsa kiyimlarini ham o'zimiz tayyorlab beramiz. Erimizni har doimgiday ishga kuzatamiz. Axir biz ona va rafiqamizda. Kunlar shu zaylda ketaversa, Xudovand kalomini o'qishga vaqtimiz yo'q. U yoki bu ishlarim bor desak, yashash uchun kuchni qayerdan olamiz? Nafaqat kuchni, ruhimiz uchun ozuqani qayerdan olamiz? Axir bizning hayot tarzimiz dunyodagi boshqa ayollarning hayot tarzidan farq qiladi-ku. Har kuni tongda birinchi Xudovandimizni eslashni odat qilib olishimiz kerak. Bir necha haftalab kalomni o'qimay qo'ysangiz, fikrlaringiz alg'ov-dalg'ov bo'lib, ichingiz ham bo'sh bo'lib qolganday bo'lganmi? Ha, menda bo'lgan. Bolalarim yoki muammolar bilan ovora bo'lib, Xudo kalomini o'qimay qo'yganimda, xuddi tuman ichida yurgandek sezganman o'zimni. Biror narsaga qaror qilish ham qiyin bo'lardi. Keyinroq yana o'qishni davom ettirganimda fikrlarim tiniqlashib, ko'nglimda shodlik va xotirjamlikni his qilganman. Har kuni shunday ibodat qilishga o'rganing. Xudovandim, men seni har kuni sening tirik so'zingga muhtojman. Mening qalbimni va ongimni tiniqlashtirgin. Mening sen haqimdagi bilimlarimni kengaytirgin. Sening kalomingni har doimgidan ham chuqurroq o'rganishimga yordam ber. Mana shunday ibodat qiling. Siz chin dildan Xudovand kalomini yeyishni istasangiz, u sizning ibodatlaringizga javob beradi. Har safar kalomni ochishdan oldin u sizga o'z haqiqatlarini ochib berishini so'rab ibodat qiling. Muqaddas kalomni qancha ko'p o'rgansangiz, hayotingizning og'ir damlarida qanday harakat qilish kerakligini bilasiz. Xudovandning doimo siz bilan ekanligiga ishonchingiz komil bo'ladi. Shayton sizni o'z yolg'onlari bilan avray olmaydi. Xudovandning kalomi qalbimiz uchun oziqa ekanligini juda yaxshi bilasiz. Biz Xudovandning farzandlari sifatida kalomsiz yashay olmaymiz. Chunki kalomda inson birgina non bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi deb yozilgan. Agar har kuni Xudoning so'zi bilan oziqlanmasak, qalban ochlikka mubtalo bo'lamiz. Siz har qancha muqaddas kalomning bilimdoni bo'lmang. Uzoq vaqt kalom o'qimasangiz, siz yoddan bilgan oyatlar ham xotirangizni tark etadi. Yuragingizga Xudovand kalomini muhrlamasangiz, dushman sizni osongina tuzoqqa tushiradi. Hazrati Davud bu haqda nima deganini bilasizmi? Senga qarshi gunoh qilmaslik uchun kalomingni yuragimda saqlayman. Siz ham, biz ham samoviy otamizning kalomini doimo yuragimizda saqlaylik. Eng katta gunoh Xudovand bilan birga muloqotda bo'lmaslikdir. Har kuni ibodat qilar ekansiz, undan kalom orqali sizga gapirishini va eshitish uchun ruhiy quloqlaringizni ochishini so'rang. Uning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi. U bizga quloq solsa, demak, ibodatlarimiz ijobat bo'lishini ham bilamiz.